Ja, gratulerer med dagen. Underlig å stå her i forhold til det som har jobbet med frem til oktober i fjor, så trodde jeg jo ikke dette skulle skje. Jeg hadde ikke noen tanke på det, så det var helt avgjørende. Men de fleste av dere kjenner jo til at det hele startet med oktoberaften i fjor, hvor når jeg skal komme tilbakeblikk, så er det naturlig at det starter med. Jeg har ingen minne historie som få det forteller, men en glødende interesse for litteraturen omkring det, og en sterk overbevisning om at opera verden skriver ikke mer om dette her, når det er så mange troverdige som står frem og forteller om hva de egentlig har gjort. Så det var drivkraften til at vi lavet denne konferansen i fjor, og der skjedde jo det som de fleste av dere som var der husker, nemlig et meget sterkt innlegg av Steven Greer, som fortalte litt om hva som skjer bak kulissene, som også fikk litt inntrykk av virkeligheten til hverandre seg. Først trodde jeg ikke bak den sa, men i ettertid så må jeg jo si at jeg har funnet såpass mye litteratur rundt omkring, og at det ble krektet av andre også, at det ligger mye sensasjonelt og oppsiktsvekkende i troverdig i det Steven Greer kom frem med. Og hans sterke innlegg og avsløringer og påstander gikk jo først og fremst på en konspirasjon i det offentlige Amerika. Riktig nok ikke organisert gjennom de tradisjonelle organisasjonslinjene, men blant militære og våpenindustrien. En samarbeid om å bevare hemmeligheter og utvikle også det man hadde fått i utveksling av informasjon og teknologi fra de utenomjordiske. Jeg skal komme tilbake til det i litt av innlegget mitt. Det var den ene biten av det som gjorde inntrykk. Det andre budskapet hans var jo også dette som ble slått opp i avisene, nemlig faren for at man laver et fake-angrep av menneskedrevet og menneskekonstruerte UFO-er for å få flere penger til stjernekrigvåpen, slik at man egentlig skulle prøve å bli også uovervinnelige, den amerikanske cowboyen også skulle bli uovervinnelige på denne kloden, men også i universet. Fare for at det skulle skje, nemlig at man skulle da lave et såkalt falskt angrepp, den er jo absolutt ikke borte. Altså talt dette her, fordi en av disse vittnene i den forbindelse stod jo frem i å stå frem i kongressen og snakke om akkurat dette her. Han oppfordret oss til alle å ta del i avsløringer og påvirkninger av myndigheter for å få mer åpenhet. Han la vekt på at dette var noe som angikk menneskeheten, og vite hva som skjer med den informasjonen som amerikanerne legger beslag på, samme hvor det er rundt omkring i verden. Vi hører jo historier om enten det er et UFO-krasj i Sør-Afrika, eller andre deler av jorda, Brasil for eksempel, så kommer militære myndigheter stengere av området. Amerikansk transportfly lander like etterpå, støvsuger området for det som måtte være av interesse, og tar med seg til statene for å få lov til å holde på med det i uoppdelen. Altså et slikt verdenspoliti, men også monopol på sannheten omkring noe som angår hele menneskeheten, er uhørt og ikke akseptabelt. Når man i tillegg tenker på at Rockefeller-rapporten som ble laget da, med hjelp av David Rockefellers finansiering i 1995 var vel det, den trakk frem de mest overbevisende hendelsene innenfor UFO-rapportering de siste 50 årene. Og den hadde så mye dokumentasjon, ikke minst med historiene, men også med utsagn fra presidenter til militære myndigheter over det ganske land, over hele kloden, hvor de sier at den er sendt til verdensledere, politiske ledere over hele verden, hvor det står klart at man har blitt enig om de holdningene man skjønner i nærmere. Da er det vår oppgave å gjøre noe med det, og å unngå at det blir lagt lokk på slike viktige opplysninger. Vi må bidra til at flere kjenner til og aksepterer deres nærvær, og på denne måten så bidrar vi til at den overbevisningen om deres nærvær forsterker seg. Vi vet alle at den sammenheng mellom masse og akselererende forståelse for det som da en stor masse av mennesker går for. Så det er en kamp som foregår på det bevisste plan og på planet om at dette er normalt og ikke normalt. Ut fra dette sterke innlegget fra Stephen Greer, noe som jeg må si var tilfeldig at vi fikk tak i ham, men han var jo en etterspurt kar og tar navnet en gang. Og det innlegget hans førte jo til en spontan reaksjon, hvor visse mennesker sto på og ville lage en organisasjon, og takk for det. Hadde det ikke vært for at de hadde fulgt sin intuisjon der og da i forsamlingen, så hadde ikke vi vært her i dag, tror jeg. Så takk til dem, selv om det ble litt annerledes enn det har utviklet seg, så tror jeg vi har alle en rolle å spille for at ting skal bevege seg litt økt. Og etableringen for et år siden dukket jo fort opp, og vi etablerte oss da ut litt utenfor sentrum her, hvor formålsparagrafen var det som Paul var inne på, nemlig at vi skal være en organisasjon som arbeider for å samle byarbeidet og spre informasjon om utenomjordisk intelligens skapelighet, deres åndelige teknologiske budskap. Spredningen er det aller viktigste. I tillegg så skal vi gå aktivt og støtte personer som blir utsatt for forfølgelse og eller trakassering som følge av sitt engasjement. Vi har i styret regler klare. Vi har ikke hatt noen henvendelser så langt, men vi er innstilt på å jobbe sterkt dersom noen skulle være plaga. Da tenker vi i forhold til myndigheter ut fra det de sier og det de vet. Vi får også arbeide for fred internasjonalt og prøve å ikke minst bidra med en faktum på at det er hensynsinner og åndelige kjærlighetsevner som er filosofi og drivkraft i de utenomjordiske som er innenfor vår sfære. Ja, Society, Stephen Greers organisasjon, har jo vært da det som har ligget i bånd for vårt navn og for vår etablering. Dette med en urettferdig hemmeligholdelse av informasjonene omkring de utenomjordiske. Det er jo bakgrunnen for navnet vårt. Og slik at den er jo en engelsk forkortelse for den norske utgaven, eller norske inspirasjonen av Cetetis. Organisatorisk har vi ingen forbindelse, annet enn at vi står på meldingliste til Cetetis. Men dette er gjort på helt fritt grunnlag, og vi føler oss helt uavhengig til å applaudere eller være uenige i de synspunkter som kommer frem fra de ulike organisasjonene. Forløpig har ikke det vært noe problem. Men hans planer og oppgaver i året som har gått kan også være viktig å trekke frem når vi skal summere opp året som har gått. Han sendte et brev til de som han vet jobber ut fra de samme prinsippene. Sendte et brev den 17. desember i 1997, hvor han sier at dette brevet er for å kjære venner. Dette brevet er for å bringe dere ajour med utviklingen etter de historiske selvsetiorienteringene i Washington D.C. for medlemmer av kongressen og andre ledere som skal holdes da den 7. april, som ble fått den 7. april i 1997, for det var også presentasjon for kongressen da, og hvor kongressen ble oppfordret til å ha mer åpenhet hvis ikke så gikk man ut med dette i media. hvor han sier videre at de 6-8 månedene som har passert har gitt et antall lovende utviklinger med økende interesse fra sentrale kongressledere og kongresskomiteer, så vel som fra ledere i andre land. I tillegg til det erfarne ledere i forskningsmiljøet som styrer betydelige aktiviteter ved nasjonale viktige forskningsinstitutter, ser nærmere på spørsmålet om utenomjordiske på en seriøs og grundig måte. Kan du nevne at det var en konferanse i slutten av denne sommeren med helt frittstående forskere, blant annet fra Stanford University, som konkluderte med at UFO-fenomenet har fått en dårlig vitenskapelig analyse. Her var det sånn til overvisende, og så mye manglende oppfølging fra vitenskapens side, slik at her var det noe man burde ta til. Så i så måte så har jo Cetetti og Stephen Greer fått medhold. Filosofien hans, som dere husker, var dette må opp der hvor det hører hjemme, nemlig hos de folkevalgte. Det må under demokratisk kontroll, og da var det grunn til å gå til bulevaravisene og rope ut at her er noen som holder hemmelig i taktiske opplysninger om krasjede enheter, og de utenomjordiske sitt nærverk og samarbeidet her. Han sier at dette pålegger folkevalgte å ta tak i, og derfor så har hele tiden tolken hans vært å få de til å innse at de har et ansvar, slik at de kan satte på en riktig måte i et demokrati. Så trykket var mot de folkevalgte å få til en åpen høring i Washington. Og han skriver videre da: forrige måned, altså i november, så avsluttet vi foreløpige møter med disse forskningsledere og kongressansatte, hvor vi er optimistiske når det gjelder at emnet UFO og ETI omsider blir tatt seriøst. Medlemmer i flere kongresskomiteer, så vel som formann og stabssjefen i viktige parlamentskomiteer, har bekreftet at vi nå er overbevist om at emnet er virkelig og av betydning. Vi fortsetter vår dialog med disse og andre ledere og oppmuntrer dem til å holde åpne høringer i kongressen i løpet av sesjonen som begynner i januar 1998. Denne måneden, altså i desember i fjor, sender vi en komplett informasjonspakke som består av videofilm, vitneutsagn, regjeringsdokumenter, UFO-fotografier og filmklipp og andre bevis til formennene i 15 viktige kongresskomiteer som er relevante i denne saken. Og i dette brevet blir vi bedt om å svare på vår formelle forespørsel om å holde høring. I tillegg til det er vi i ferd med å gjøre ferdig et foredrag eller forplatt et forslag om en betydelig global kartlegging av utenbruket i tingene. Dette forslaget kan presentere jordnær utenomjordisk analyse, krever en omfattende forskningsmessig og virkelig oversikt over UFO og ETA-aktivitet, hvor det brukes faktateknologi og rask responsevne, altså en markedsundersøkelse for hva folk utfatter. For forutsatt at det blir finansiert og utført grundig, vil den kunne vise og dokumentere på en forskningsmessig måte virkelig og global UFO-hendelse. Forskere og institusjoner av beste kvalitet kontakter oss løpende om dette prosjektet, skriver han. Når det gjelder fremtidige strategiske planer for å få til en global avsløring om eksistensen av UFO-utenomjordisk intelligens, er det nå med et avgjørende veiskille. Mens vi fortsetter å formidle informasjonsmøter ved VIS og råd til kongressen ved Dieselhus og andre nasjonale og globale ledere, må vi bli gode til å gjennomføre vårt løfte til befolkningen om å avsløre fullt ut hva som er kjent om dette. Å privatisere avsløringen av topp hemmelige vitneforklaringer og andre bevis vil kreve adskillige dokumentarfilmer i verdensklasse og bøker koordinert med en verdensomfattende samling av forskere og pressekonferanser. Men hvis man fikk en åpen høring som gikk over TV, så ville det 1. kostnader bli dekket av kongressen, 2. Det ville være en spredning som ble simultan. Vi ser hva Clinton-saken har ført til. Og 3. Ikke minst, det får et troverdighetslys. Så det har vært strategien hele tiden. Fra et praktisk synspunkt, skriver han, så trengs det minst 2 millioner dollars for å greie en slik avsløring, som omfatter og sender for en 2 timers dokumentarfilm, 2 bøker, skikkelig informasjon over verdenspressen, og en vitenskapelig orientert arrangement for å presentere bevisene. Så han skriver videre at hvis noen kjenner enkeltpersoner eller selskaper som vil hjelpe til med et slikt tiltak, vær snill å ta kontakt med undertegnede Tariq. Lanseringen og presentasjonen av avgjørende bevis og topphemmelig vitneutsagn gjennom en slik multimediaplan vil skape en avsløring av avgjørende betydning hvis den gjøres skikkelig. Mest sannsynlig vil det da føre til at kongressen iverksetter undersøkelser og føringer som vi har bedt om. Strategisk er det uklokt å fortsette å tillate myndighetenes uttaling ved å forsinke frigivelsen av informasjon og topphemmelige vitneuttalelser. Den klare fordelen med kongresshøringer er at de vil bli tatt alvorlig, bli sett av svært mange og bli finansiert av kongressen. Hvis vi må, som en privat gruppe, oppnå mye av de samme målene gjennom private multimediatiltak, da trengs det betydelig forretningsmessig og finansielt støtte. De produktene som må lages må være førsteklasses og vinklet for å unngå tabloide oppslag i media som er borte neste dag, eller blir egentlig slått hjem av noen som står opp og forteller andre ville påstander. Vi er faktisk klar til å bevege oss inn i offentligheten som er den avsløringsprosessen, og se frem til kommentarer, ideer, kontaktarbeid og generell assistanse i denne betydelige globale begivenheten. Og vi ønsker deg det beste av alle verdener og i en tid med universell fred. Det var det som skjedde den gangen. For å hoppe litt i landet frem, så, og som kanskje da ikke er leit nytt for dere som hørte på foredraget mitt på alternativmessen, men la meg ta bort konklusjonene. Det ble holdt en presentasjon, en lukket presentasjon i kongressen den 9. april i år, hvor Stephen Ray presenterte et sammendrag av de best tilgjengelige bevisene på UFO-er som har besøkt jorden. Han ved hjelp av dokumenter, video og filmopptak. Han ble støttet av Apollo-astronaut Dr. Edgar Mitchell. Han deltok og ga en tilslutning til bevisene, og sier følgende som har blitt gjengitt i aviser: opprinnelig var jeg skeptisk til denne virkeligheten, men jeg tror i dag at tingene av bevis krever en ærlig vitenskapelig vurdering av fakta. Han har ikke stått frem, Mitchell har ikke stått frem og sagt at jeg har sett UFO-er på månen. Han sier at jeg støtter frigivelsen av informasjon for dette området. En jurist fra North Carolina sto frem, det finnes alt dette på tilfredning sine hjemmesider, sto frem med bilder, men ikke med navn. En jurist fra North Carolina som arbeider som kryptologist i Pentagon med toppsekretklarering under Eisenhowers presidentperiode på 50-tallet, så materialet fra et skiftet romskip og så et antatt ESS-skrift på materialet. Han sier at presidenten ble orientert med jevne mellomrom om utsaken. En kommandørkaptein, Beth Kuhn, i Marinen møtte UFO på 100 meter i diameter utenfor Newfoundland i 51, og sto frem da den inaktive fortalte om dette. Han sa at den ble sett av hans besetning og passasjerer, som også omfatter kontrasantikkerater fra marinen, som da hadde mulighet til å si om folk hadde trengt av ombord, såpass som han det selv. Så han hadde nemt mulighet på egen tante. Han ble fortalt denne kommandørkapteinen, da han avrapporterte dette etterpå, at det ble fortalt av etterretningstjenesten at de hadde observert 268 romfartøyer på samme størrelse på jorda på den tida, hvorav 16 var i Nord-Atlanten. De var orientert, og i dialog med kommandørkapteinen så tilstod seg på sin del. At han skulle stå frem da 47 år etterpå, det hadde de ikke regnet. generaloperatør i flyvåpenet og hans kollega, som også da sto frem med bilder på står på hjemmesiden, og hans kollega så flere ufoer på radaren ved Clarkson Falls i Oregon. Og han fortalte at det ikke var uvanlig at den nordamerikanske luftromkommandoen fulgte dem disse ufoene. Og han så 52 bombefly lande med ufoer i nærheten. En annen sersjant sto frem også ved navn og sa at han hadde kunne berette om nattlige møter med ufoer over forsvarsanlegg i USA, som ble registrert på radar. Og også at jagerfly ble sendt opp for å avskjære farkostene. Det ble vist gjennom frigitte lydopptak som var tatt opp i den forbindelse, og som ble avspilt overfor kongressen. En ansatt i marinen med top secret-klarering var i 1981 vitne til dette møtet med en UFO utenfor østkysten, et fenomen som ble registrert av satellitt, radar, forfulgt av militærfly, og som han vet førte til at man fikk tatt et klart bilde av fartøyet. En kvinne ved navn Donna Hare var tidlig legen til å jobbe i fotolaboratorium i Johnson Space Center i Houston, og hun sa at hun så en tekniker i NASA retusjere bort en UFO fra et satellittbilde, og ifølge hennes kollega da, som ble gjort oppmerksom på dette her, så fortalte han at dette ble gjort som en fast rutine. Major Georg Pilot nevnte i detalj flere hendelser som omfattet en rapport om at et romvesen var blitt skutt med enda rullebanen på McFarrier flyvåpenbase og senere fløyet Patterson-base med C-141 transportfly for nærmere undersøkelse. Det har også kommet frem de andre forklaringer en slik hendelse, og det ble også nevnt av historien. Kanskje det mest spennende var at en etterretningsoffiser som ville stå frem og fortelle om dette her på den samme lukkede høringen, eller høringen ikke en lukkede presentasjon. Han var innviet i en definitiv informasjonsplan som lykket på å iscenesette et falskt angrep ved hjelp av rekonstruerte utenjordiske farkoster, og han ble hentet av etterretningsvesenet og hindret under fremføring av det han hadde hjulpet over de pågående. I ettertid så vet vi at Stephen Greer har fått avslag på åpne høringer i kongressen, til tross for den dokumentasjonen. Konsekvensen av det er at han har da gått ut på nettet med disse personenes identitet og fortalt dette. Han har jo vært gjest i CNN hos Larry King Show, og er jo også på radio- og tv-programmer ellers. Så han prøver så godt han kan med en spredning av den informasjonen, og takk og pris at vi har internett som da er åpent for å legge ut slike opplysninger som en del media ikke vil, eller skulle også ikke å ta inn. Et annet formål, hvis vi skal se litt på hva som har skjedd av sterke uttalte fra folk med forutsetninger for å ha sett og kunne være troverdige når det gjelder politiske historier om hva amerikanere vet, så er en oberst Wendell Stevens sin avsløring verdt om samme her. Han har drevet med undersøkelser av UFO-fenomenet i over 40 år. Han har trolig vært den største fotosamlinger av UFO-er også. Han har bakgrunn som er litt sterk, testpilot i luftforsvaret i USA. Han har fløyet alle typer utviklet av myndighetene i USA. Senere var han ansatt i The Mobile Air Depot og Wright Patterson Air Force Base Station på Ohio. Og han var ved denne basen da Roswell-hendelsen med UFO-krasjet oppsto. Og da to eller tre andre krasj inntraff, så var han også ved denne banen. Han hørte om utvendelser, men han hadde ikke avgang til informasjon. Som han sier, informasjonen ble puttet i en metallboks, lenket til en person og fløyet til Washington. Det sier han som var offiser den gangen, og var også flyver. Han får da spørsmålet, det gjengitt i utgåelse i nummer 22 i fjor. Han ble spurt den gangen, har det noen meninger om rykter som forteller om blå utenomjordiske som arbeider sammen med myndighetenes representanter? Og da svarer han, for noen år siden kom en mann frem til meg etter et foredrag som vi holdt på en konferanse. Han sa han var en ingeniør som drev med flysimulatorer, og at han var nettopp pensjonert. Han fortalte at i de siste 27 år hadde han jobbet i området 51, han ikke studerer offisielt. Han hadde jobbet i området 51 på en simulator, hvor man forsøkte å lære amerikanere å fly noen tallerkenformede fartøyer som de hadde bygget. Vi hadde også forsøkt å konstruere en simulator for å lære egne ansatte å fly et utenomjordisk tallerken, som var operasjonelt, men amerikanere greide ikke å fly det. Vedkommende fortalte at han noen ganger faktisk arbeidet skulder til skulder med utenomjordiske vesener. Og han sa at fremmede vesener hjalp han med å prøve å finne en måte på å overkomme gapet mellom deres utenomjordiske og amerikanernes teknologi. Men selv etter 30 år var det ikke stand til å gjøre det skiftet. Han fortalte at styringssystemet i det fremmede romskipet er i stor grad avhengig av mental nedvirkning, og amerikanerne forsto ikke den viktigheten av det. De ble aldri i stand til å styre det fremmede romskipet. Dette er en historie, eller denne foretaken om at det utenomjordiske var en del av styringssystemet, er også gjengitt i en annen pensjonert oberst som heter Oberkorso, som også står frem og sier at han har opplevd det samme, at på jakt etter å kopiere teknologien til de utenomjordiske, så tok man feil av betydningen av den menneskelige tanken i å styre teknologien. Men det er like veldig klare. Hvis dere ser testemeldinger om dataprogrammet nå, så regner vi feil med å få frem dataprogrammet som en går etter stemme, og som noen har gått etter tanke også, kan stille seg til tanke. Så det kommer sakte, men sikkert. Han sier videre at noe interessant skjedde i 1960, da deltok han i en hemmelighetspresentasjon på Los Alamos flyvåpenbase, som ble ledet av en Edward Kelly. Der var det et stort ovalt bord med forskere og ingeniører rundt. Rett overfor vedkommende ved bordet satt en utenomjordisk person med en jordisk skjorte og bukser, for at han skulle se mindre utenomjordisk ut. Men hadde fortsatt uforholdsmessig store øyne, stort hode, bred, grå hud, ingen nese, ingen ører og langfingre. Stevens ble kjent med denne pensjonerte ingeniøren etter dette møtet, og senere også sjefen til denne ingeniøren. Han ble overbevist at amerikanere har egne UFO-talentene som er i stand til å fly, og at amerikanere trener unge piloter til å fly dem. Han har fått forståelsen av at pilotene i dette programmet er spesielt utvalgt, hvor det er viktig at det ikke var noen nære slektninger eller noen andre å rapportere til. De lever i isolasjon, og de går ikke ut og blander seg med publikum. Her kjører man selv fra begynnelse graven selv. Stevens forteller at det har vært 17 nedskuttede utfor i USA. Han har skrevet bok om dette fenomenet. Noen av grunnene til at utfordret falt ned i årene 55 etter krigen var utbyggingen av meget kraftige radarer. Han hadde radarer under krigen som nådde en viss lengde, og så for at disse skulle nå enda lengre, så skrudde man på effekten på dem, og visste ikke at man da fikk effekter som var meget uvendig. De fikk ikke nok økt rekkevidde, men strålene spredte fugleflokker i flukt og ødela UFO-styringen når strålene traff en UFO. Senere ble problemer med farlige stråler erkjent, og radarbølgene ble gjort ufarlige. Men man mener jo også at mye av den UFO-bevegelse som man ser med hele tiden å forandre posisjon, har noe med en radarenes evne til å se den, og to til at det ikke er så lett å sitte inn på den hvis man ønsker å skyte den ned. Siden sier videre at han har intervjuet mange personer som hevder å ha blitt kontaktet av utenomjordiske eller bortført. Han påstår at han har stilt samme spørsmål gjennom sine kontakter som tjener han fått telepatisk kontakt med de grå. Når han har spurt, hvorfor er dere her, og hva er så viktig med vår planet? Svarer de nesten alltid det samme, nemlig de bare studerer, vurderer og rapporterer tilbake til sine sivilisasjoner, at jord har det største antall varianter av dyrearter og liv sammenlignet med noen annen planet i denne delen av galaksen. Mens media kontrolleres i USA, er avisen i Mexico fulle av overskrifter på første side stopp om UFO-fenomener, både over Mexico by og andre steder i landet. Stilen hevder at internasjonale flyplassen i Mexico City er blitt stengt 3 ganger i over en time hver gang, og at trafikken måtte dirigeres videre til andre flyplasser på grunn av høy UFO-aktivitet. I Mexico opplevde myndighetene dessuten at deres årlige flyoppvisning på nasjonaldagen ble forstyrret av UFO-er som ble informasjon sammen med flyene. Og det så dere bildet av på UFO-konferansen. Og dette skjedde 2 år på rad. Det tredje året ble denne flyoppvisningen avlyst. Man tok ikke sjansen på å ha så mye media og kamera rettet til i USA. Og så kommer de og har fulgt inn i himmelen. Tiden går fort. Jeg har lyst til å si litt grann om, vi hadde jo tenkt å få over, vi skal snakke om hva vi har gjort. Jeg skal også si litt grann at jeg hadde jo planer om å stille en gry over til Norge i sommer. Dessverre hadde jeg ingen påvirkning på tidspunktet, så det falt sammen med den siste ferietiden, det var siste uka i juli, og det, fordi da var vi i England likevel, og hadde mulighet til å komme over til Norge etterpå, og vi skulle da dra til Fjens, og ha kontakt med UFO-er. De fleste er jo kjent med at Steven jobber på følgende måte, at i tillegg til å åpne for avsløringer og åpne for familiegjør dette i media, så jobber med å kontakte utenomjordiske gjennom telepatisk, meditativ tilstand ut i flere områder, mest områder, og også bruke lys og prøve å få kontakt gjennom sin avisering til den. Dette skulle vi få til i Norge. Han har fått en avklart behov for inntjening, så han ble dyr, og som sagt også ikke minst på det tidspunkt. Så vi måtte avsløre, ikke avsløre, men avlyse det hele. Men han var i England uka før, ikke nok så var det ikke mange deltakere der. Men det kan være verdt å merke seg et tidligere referat fra hva Fredrik har fortalt om dette her. Han arrangerte da fra 27. juli i England en samling for å oppnå kontakt med utenomjordiske gjennom lys og lydsignaler, så det som gjennomtaker lyset. Gruppen lykkes i å oppnå kontakt, og det sies at de via sitt tilfelle så får de kontakt. Både visuelt og også gjennom fysisk og følelse på dette. Og det berettes at vi så flere ganger lysende kuler, kunne Dr. Gre fortelle. En gang i løpet av natten til 24. juli kjente et objekt som viste seg mot horisonten lysstråler mot jord med mellomrom. En annen gang så vi gjennom skyet mystiske lys. De erfaringene som gjorde mest inntrykk var i den tredje natten, da alle deltakerne så et svart, rødlig lysende objekt rett overfor dem. Gjenstanden var som av lysende plasma, og senket seg sakte ned mot gruppen. Og de sier at vi merket alle en dyp indre fred, og fikk en sterk fornemmelse at vi var ordentlig som hilset oss. Til noen få ord om en ny Rockefeller-rapport som er underveis, nemlig det ble fått av en som heter innledningsvis i år, den 29. juni, så ble det presentert. Så presenterte ni prominente fysikere fra anerkjente universitet i USA på en FN-konferanse i Washington D.C. sin 50 siders studie av de beste UFO-tilfellene som har ført til fysisk kontakt. Og deres resultat og konklusjon var UFO-er finnes. Kommisjonen konkluderte blant annet med at UFO-problemet er ikke enkelt, det er ikke sannsynlig at det finnes et at det finnes en enkel universell forklaring. En formell, regelmessig kontakt mellom UFO-foreninger og naturvitenskapen vil kunne være produktiv. Og det er ønskelig med institusjonell støtte til
forklaring. På grunn av at vi nå skifter bånd, ble litt av det som er på denne delen av foredraget borte.
Professor i anvendt fysikk ved Stanford University, og disse skal jobbe videre. Hva har egentlig så gjort det siste året? Hva har vi klart å legge bak oss? Det har vært mye arbeid. Først og fremst må jeg vel si at Kjell Arne og Pauls store innsats trenger en spesiell honnør. Her har jo de som har bodd litt lenger unna ikke vært så aktive, men det har vært en enorm innsats fra Kjell Arne og Paul. De har tilfeldigheten av lille det at de har kommet under samme tak løpet av dagen, og har også hatt en arbeidsgiver som har gitt dem anledning til å jobbe med dette kanskje før klokka fire, men hvert fall etter klokka fire. Ja. Og som også har hatt en kopimaskin som har vært rimt rimelig å låneleie. Så takk til også arbeidsgiver. Og det har ført til noe som vi alle er stolt over, nemlig UFO-nytt. Hvor det har nedlagt et enormt arbeid fra disse folka på presentasjonen der. Og det er bare økonomi som har hindret oss å ikke få en firefarvers glanset forskjell, for å si det sånn. Vi har fått utgavene på fargeprinten, så kreativiteten har ikke manglet. Det har vært intervjuer i radio, TV2-nyheter, på godt og vondt, men jeg har vært der. Sandefjord Radio. Radio 1 Nord senest i denne uka, og det har vært arrangert seminar. Vi har da forsøkt å arrangere seminar med Stiren igjen. Alternativmessa kjenner dere til, utstilling, foredrag, andre minimessa, presentasjoner og videodeler. Et meget høyt aktivitetsnivå for en så liten forening med rundt 120-125 medlemmer, men med et styre som eller to-tre personer, slik at vi med dem, i dette her, som har hatt en veldig stor arbeidsinnsats for dette. Og medlemsmøter i tillegg. Vi har jo en halvårsmarkering også. Og hva er viktig fremover? Med medlemsmasse på 120, og selv om vi skulle kanskje doble det, tredoble det for den slags skyld, så blir det ikke den store spredningen. Jeg vil si at bare for å ta opp tråd fra folk sin innledning. Når man får innlegg i avisen, så vil jeg få sånn innlegg sammen med gærne der, og kanskje være jo bedre. Så en eminent anledning til å svare eller la seg bli intervjuet for å ta opp tråden som har dukket opp, og fortelle hva som ikke finnes av dokumentasjon. Og vi har veldig god kontakt med media etter vi kom her i fjor. Vi har navngitte personer i alle, både radio, TV og alle Oslo-aviser, som er veldig positive til dette her. Så der skal vi fortsette. Kontakt med media er en prioritet i talen. Mer spredning enn det vi vet. Det var også en opplevelse for meg å oppleve dette med de personlige vitnesbyrd som folk var villige til å stå frem med på alternativmessa. De hendelsene som flere kan fortelle om, og den fokuset var på det, forteller meg at dette må vi jobbe mer med. Vi må være villige til å hjelpe folk frem i media. Vi må få diskusjonsarenaer omkring dette her. Og ikke minst spre dette fenomenet rundt, slik at flere tør å svare med sin historie. Vi har også det siste året fått et veldig godt forhold til UFO Norge, og nød til dem. Jeg hadde ikke noe forhold til dem, annet enn at vi ikke visste hvor vi hadde dem, og vi hadde nok ressurser til å lage dette selv. Det som har skjedd etterpå er at vi har funnet hverandre veldig godt, og det er ikke store differensen mellom oss, hverken vi har tro eller aksept. Så her har vi skværet opp, styrene har møtt, og vi har tatt for oss det som har vært i knallsår, og plantret det og unna. Og det har ført til at vi har blitt enige om å planlegge en ny internasjonal konferanse i Oslo, som skal holdes til den første måneden i det første året i det neste årtusen. I januar 2000 la vi en ny konferanse i samarbeid med UFO Norge og setter fokus på mye av det som har skjedd tidligere, men også på enkeltmenneskers opplevelser. Og vi skal legge det på det samme høyere faglige nivå som vi gjorde i fjor. En annen hjertesak som vi har diskutert, men ikke kommet så langt med, men for meg står veldig klart, og det er FNs posisjon. Jeg vet ikke om de fleste av dere er oppmerksom på at FN tok opp i hovedforsamlingen fenomenet UFO i 1978, og ønsket å opprette et eget kontor i FN, som skulle samle inn informasjon, vurdere hvordan man skulle forholde seg til dette fenomenet, og jobbe videre med det, og i det så ville det ha lyst til en alminneliggjøring av det. Dette ble stoppet, og den som var hovedarkitekten bak dette forslaget, var Grenadas president, som riktig nok var marxistisk, han må jo ha visse videre planer, videre ideer for å kunne ta sånt opp. Men han tok dette opp, og dere vet alle hva som skjedde med øya Grenada et år eller to etterpå. Det opplevde en amerikansk invasjon, hvor presidenten ble avtalt et blodig kupp på skolen igjen. Den saken har blitt liggende i hovedforsamlingen. Det er ingenting i veien for at virkelig som ekspert kan ta opp dette spørsmålet, om igjen å gå tilbake til resolusjonen eller til vedtak i hovedforsamlingen om å opprette et eget kontor som skal da forholde seg og diskutere hvordan FN skal ta opp dette spørsmålet. Vi ønsker å gjøre en henvendelse til Utenriksdepartementet under henvisning til vedtaket i FN en gang for å prøve å ta det. Om vi ikke får det til, så kan vi være på presset på at vi har tatt ut og presentere et vedtak i ordforsamlingen som har blitt liggende i døvende vei. Så vi må spre mer informasjon. Det er dessverre da store krefter i USA som kjemper for en hemmelig holdelse, og store krefter som kjemper for en frigivning av forhold som er utenfor av den demokratiske kontrollen. Og her står mye på spill, både personlig og militær makt. Men etter vår mening så handler dette først og fremst om å få frem sannheten om UFO-ens nærvær på jorda, som angår mennesker over hele kloden. Det handler om fred, det handler om fremtid, om ressurser, og ikke minst om jordens plass i et fellesskap med våre naboer i planeter som er bebodd rundt oss. Og vi må gjøre vår del av jobben med opplysning gjennom en rekke kanaler. Vi må myndiggjøre fenomenet. Og i den forbindelse så er jeg veldig glad for at vi klarer denne markeringen av presseserier. Vi gratulerer hver enkelt med dagen, foreningen. Håper det blir spennende å være med på denne kloden etter hvert som den etterlingen blir eldre. Og vi ønsker hverandre en grensesprengende fremtid.